Do začátku 90. let minulého století, ještě před invazí benzinových čerpadel a obchodních center, byl plzeňský hřbitov svatého Václava prvním významným objektem, který upoutal pozornost při vjezdu do města směrem z Prahy. V dlouhé zdi centrálně umístěná hřbitovní brána je jen necelých 15 metrů vzdálená od metr vysoké skalky, sevřené až teatrálně křivolakými kmeny břízy a borovice. Koruny obou stromů vrhají stín na nevšedně stvárněný hrob, ozdobený medailonem z tváří zesnulého, a na úpatí hrobu leží bronzová kniha s textem z titulu kdysi velmi populárních a hojně čtených knih. Do tohoto, jak říká dobový záznam, prostého hrobu dne 20. července 1923 o 15. hodině byl pochován jeden z nejlepších českých spisovatelů 19. století, Karel Klostermann. Karel Klostermann se narodil v revolučním roce 1848 v hornorakouském městečku Haag am Hausbrück, ale brzy po jeho narození se rodiče, šumavští Němci, vrátili na rodnou Šumavu. Ta se stala po letech pro jejich syna, česky píšícího spisovatele německého původu, životní osudem i stálou inspirací. Jeho životní osudy i rozhodnutí jsou pak obrazem nejprve sousedského míru a soužití, stejně jako pozdějších změn. Po počátečním pobytu rodiny v Sušici získal Klostermannův otec místo lékaře na žichovickém panství Lambergu, kterému dominoval hrad Rabí, již od 13. století chránící středověké obchodní stezky. Řeka Otava, protékající Sušicí i pod úpatím hradu, byla odjakživa spojována s přídomkem Zlatonosná. Její prameny, vyvěrající pod vrcholky Šumavských hor z blízkosti bavorských hranic, totiž nesou ve svém horním a divokém, zřejmě nejkrásnějším toku název Vidra. Od soutoku s druhou horskou říčkou Křemelnou stéká Otava do podhůří k Sušici přes oblast Kašperských hor, kde sbírá svůj zlatonosný prach. Z křemených žil se zrníčka zlata ze zdejších Rulových hornin dostávala do proudu řeky a byla vodou zanášena podél toku Otavy až k jejímu soutoku s Vltavou u hradu Zvíkov. Zlato z náplavu Otavy zde těžili již před počátkem našeho letopočtu první historicky doložení obyvatelé kelčtí bojové. Po nich rýžovali zlato Germáni i Slované a ti všichni zanechávali podél řeky nejen sejpy, tedy hromady písku zbylé po rýžování, ale hlavně základy dodnes existujících sídel, obcí a měst, mimo jiné Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek. Území zlatonosných nalezišť i obchodních cest chránil systém hradních pevností, do kterého právě patřil i hrad Rabí. Ten byl dlouho v držení významného českého rodu pánů Švihovských z Rýzenburka. Ti postupně Rabí rozšiřovali a opevňovali, až se stal jedním z největších hradů v Čechách. Historicky nejznámějším představitelem rodu byl Břenek Švihovský za vlády Václava IV. Dvorský sudí. Jako aktivní člen protihusitské panské jednoty byl odpůrcem i krále Václava IV., kterého panská jednota vyněla z nedostatečně důrazného postupu proti husitským radikálům a také z nezájmu o vládu v Čechách. Není tedy divu, že husité Rabí dvakrát obléhali. No a druhé dobývání v roce 1421 ale neměl nejlepší vzpomínky až do své smrti Jan Žižka Strocnova, neboť právě zde, podle legendy, přišel o své druhé oko. I po dobytí husity zůstal hrad v držení Švihovských a uskutečnilo se v něm historicky několik významných událostí. V 15. století byl pánem na hradě Půta Švihovský, nejvyšší zemský sudí a autor nového zřízení zemského, které utvrzovalo moc šlechty na úkor poddaných a stabilizovalo feudální systém. A ještě jednu událost, která se odehrála na Rabí, je nutno zmínit, protože z pohledu českého národa se jednalo věc dějně důležitou. Na hrad bylo totiž v roce 1500 svoláno rozhodovací jednání o oprávnění k vaření piva pro šlechtu a města. Až v 17. století během 30leté války byl hrad totálně zpustošen Mansfeldovou armádou a centrum panství se přesunulo na protější břeh Otavy do Žichovic. Renesanční tvrz v Žichovicích získal v dražbě v roce 1709 pasovský biskup, bavorský hrabě Jan Filip z Lamberga. Přikoupil k ní okolní pozemky i s troskami hradu Rabí a takto vytvořené dominium nechal zapsat jako nedělitelný rodinný majetek Lambergů. Dnes však na zvoncích bývalého zámku jméno Lamberg nenajdete. Hrad Rabí rodina při pozemkové reformě roku 1920 věnovala dějepisnému dobročinnému spolku v Horažďovicích a o zbývající majetek přišla v roce 1945 na základě Benešových dekretů. Zámek byl pak využit jako kanceláře místního národního výboru a školy. Dnes je rozdělen na obecní byty a upřímně řečeno, odpovídá tomu jeho stav. V době Klostermanova dětství byl zámek v Žichovicích centrem velkého panství, na kterém v 50. letech 19. století získal jeho otec, MUDr. Josef Klosterman, místo panského lékaře. Malý Karel, budoucí slavný spisovatel, byl nejstarším z lékařových dětí. V Žichovicích byl sice zámek a centrum panství, ale nebyla zde škola. A obecní jednotřídka byla až v 5 kilometrů vzdálených Nezamyslicích. A tak malý Karel zůstával doma a byla mu dána taková důvěra, že mu bylo povoleno samovzdělávání. To se však po čase ukázalo jako neúplně nejlepší řešení. Budoucí spisovatel se totiž věnoval všemu možnému, jen neučení. Pan doktor Klosterman tedy utáhl synkovi otěže a nadále se výchově Karla věnoval věhlasný učitel Petr Šafránek z nedalekých Nalžovských hor. Ten jej dokázal již za pouhé 2 roky připravit ke složení zkoušek pro přijetí do 4. třídy obecné školy v Klatovech. Zde Karel začal studovat i gymnázium a do Žichovic se vracel už jen na prázdniny. Pravdou je, že by se MUDr. Klostermanovi vyplatilo založit v Žichovicích jednotřídku jen pro své děti. Měl jich totiž 10. Během školního roku se mladý Klosterman pohyboval v opravdu dobré společnosti. Mezi jeho spolužáky patřili začínající básník Emil Frieda, alias Jaroslav Vrchlický, budoucí profesor vnitřního lékařství Josef Tomajer, či vynálezce František Křižík. Karel byl jazykově velmi nadaný, kromě rodné němčiny a módní francouzštiny ovládal dokonale od dětských let i češtinu. V době klatovských studií vrcholí bez ohledu na rodinné německé kořeny i Karlovo okouzlení českým vlastenectvím, demonstrované okázalým nošením čamary, tedy stejnokroje revolučních studentů. S českou historií je po večerech seznamuje hospodyně domácích, u kterých bydlel v podnájmu, jistá paní Křižíková. Ano, to její syn jednou rozsvítí v Praze elektrické lampy a zavede tramvaje. Generační vzpoury mládí měly tehdy charakter romantismu a toto období neminulo ani mladého Klostermana ve formě krátkého útěku z domova a ukrývání se na ostrově uprostřed Otavy. Mladistvá vzpoura a bezmezný strach rodičů netrvali naštěstí dlouho a zbyla po nich po nalezení rebela jen úleva a příhoda se stala později součástí knihy Červánky mého mládí. Místní poměry v Žichovicích byly zase osou románu Žichovičtí půlpáni. Také gymnázium v Písku, kam Karel přestoupil po přesídlení rodiny do Štěkně u Strakonic, bylo odjakživa líhní budoucích slavných literátů a vlastenců. V lavicích Píseckého gymnázia se dával František Ladislav Čelakovský, Josef Holeček, Antonín Sova, Adolf Hejduk, Fráňa Šrámek a mnoho dalších. Po maturitních zkouškách se mladý Klostermann na přání otce vydal do Vídně a studoval tam medicínu. Školu nakonec dokázal absolvovat bez významnější rodinné hmotné podpory a také bez zájmu o daný obor. K závěrečným zkouškám se ani nepřihlásil, lékařem se tedy nestal. Mnohem víc se snažil během studií prosadit zasíláním německy psaných povídek do vídeňských novin a časopisů. Přesto díky medicínským znalostem nastoupil až do dalekého Bamberka jako domácí lékař. Zkoušel též práci dopisovatele ve vídeňském časopise Wanderer a nakonec zakotvil na německé reálce v Plzni. Jako zprvu suplující a později řádný profesor němčiny a francouzštiny zůstal v Plzni učit celých 35 let, až do penze v roce 1908. Velmi výhodně se po druhé oženil a bydlel s rodinou v centru města, v dnes již neexistující ulici, která ustoupila před lety výstavbě dopravního uzlu. Ve své době patřil k váženým občanům Plzně, byl členem mnoha spolků i městské rady a také jedním ze zakladatelů dodnes působící společnosti Francouzská aliance. V době prázdnin se Karel vždy vracel k rodině, ať již to bylo do Žichovic, do Štěkně nebo později do Kašperských hor. Právě zde jeho otec zakotvil jako městský lékař a posléze se stal i okresním starostou. Z titulu své funkce doprovázel na cestách po okolí čelného politika České strany staročeské Františka Ladislava Riegera a sám, byť neúspěšně, kandidoval do zemského sněmu. Nakonec na funkci starosty rezignoval na protest proti finančním machinacím radních v rozpočtu města. Přesto, že se tak připravil o nárok na penzionování. Nynu, jiná doba, jiný mrav. Ale vraťme se k neúspěšnému medikovi Karlu Klostermanovi. Ten tráví studentské i učitelské prázdniny v okolí Kašperských hor, kopcovitém pošumavském podlesí kolem Javorníka. Nejradši ale na vrcholech Šumavy, jen obtížně přístupných a pokrytých původními pralesními porosty. Toulá se lesy poblíž otcova rodiště v Rébergu, dnešním Srní, a jeho okolí obývaném otcovou rodinou. V Srní se do dnešních dnů uchovala dřevěná chalupa s věžičkou a zvonem, původně Richta Klostermanova dědečka. Mladý muž se již představuje jako spisovatel, když začátky jeho spisovatelské dráhy byly dlouhé a těžké. V roce 1890 vydává pod pseudonymem F. Faustin v němčině a vlastním nákladem, ale bez většího úspěchu, soubor literárních čert s názvem Böhmerwaldskizzen. Nezájem německých čtenářů jej natolik rozladil, že se rozhodl psát už jen česky. Ajda, rázem se proslavil. Úspěch měl již jeho první román Ze světa lesních samot, stejně jako desítky dalších děl vycházející dodnes. V Rejštejně byl mladší Klostermanův bratr Jakub farářem a na zdejším hřbitůvku byla později pohřbena i jejich matka Charlotte, rozená Abelová, původem ze slavné sklářské rodiny. Karel jako student a později jako profesor rád pásl na okolních stráních dobytek a účastnil se zdejšího dění. Chodil také na místní zábavy do Reberského hostince, kde naslouchal vyprávěním německých usedlíků, sedláků, pastevců, dřevorubců, pytláků a pašeráků i českých správních a lesních úředníků, forstů a hajných švarcemberské lesní správy. Poznával tak těžký život v tomto horském prostředí, kam vůbec nevedla železnice a jen málo cest, a kde v zimě byly samoty i celé vesnice odříznuté na celého půl roku od spojení s jinými sídly a podhorskými městy. Zažil zde i katastrofální vichřici v roce 1870, která zcela změnila ráz krajiny i životy místních obyvatel. Proto se v jeho dílech odráží láska k rodné Šumavě, ale romány se vyznačují i dobrou znalostí místního prostředí. Obrovské polomy způsobené invazí kůrovce se švarcemberská lesní správa snažila zachránit co nejrychlejším vytěžením. To zajistilo místním pracovní konjunkturu a vysoké příjmy, na jaké do té doby nebyli zvyklí. Když ale konjunktura po 10 letech skončila, zůstaly po ní jen holé pláně a zničené rodinné i sousedské vztahy, které tento zlom nevydržely. Mladší generace schudlých rodin odcházela za živobytím do měst, hlavně do Vídně, ale tam mnozí skončili doslova na ulici. Celý kraj byl plný osobních tragédií a zoufalství. Všechny tyto děje a příběhy Karel Klostermann poutavě popsal v řadě svých děl. Úspěšný ohlas jeho prvního románu jej přivedl v roce 1893 k napsání navazujícího díla V ráji šumavském. V tomto díle vylíčil události za kůrovcové invaze a následné konjunktury. Její konec i rozvrácení vztahů v rodinách usedlíků, odchod jejich dětí, jejich časté neveselé konce v cizím prostředí, později popsal ve svých dalších románech Za štěstím a v díle Kam spějí děti, vydané v roce 1901. Dokonalou znalost prostředí šumavských sklářů, které popsal v románu Skláři, získal při pobytech v Kašperských horách a Železné Rudě, ale i díky znalosti rodinných poměrů své matky. Stejně osobní byla i znalost pošumavského podlesí, kraje potulných řemeslníků a muzikantů, odcházejících za prací daleko do světa. Všichni žijí dodnes v povídkách a románech Světák z podlesí, pošumavské rapsodie či Hostinný dům. Příběhy jihočeské rybníkářské krajiny a života zdejších sedláků na Blatech vylíčil v roce 1906 v románu Mlhy na Blatech. Díky těmto románům a povídkám ze šumavského a pošumavského prostředí i desítkám dalších, mimo jiné V srdci šumavských hvozdů, Pošumavské rapsodie, Šumavské povídky a jiné, se stal oblíbeným a vyhledávaným autorem. Nakonec mu jeho dílo vyneslo přízvisko Básník Šumavy, ačkoliv básně nikdy neskládal. Klostermann byl činorodý i jako veřejný činitel, a protože vlastenectví šlo tehdy ruku v ruce s rozmachem turistiky a s obdivem k přírodě, nacházíme jeho jméno i mezi zakladateli rozhledny na Javorníku nedaleko Kašperských hor. Díky své soše na křižovatce obce se tak Karel Klostermann sám dodnes rozlíží po své Šumavě. Jako spisovatel navázal Klostermann v Čechách na méně známé dílo jiného německého šumavského rodáka, Adalberta Štiftra. Zároveň se přiřadil k významným českým soudobým spisovatelům, jakými byli Karel Václav Rais, Josef Holeček, Antal Stašek, Tereza Nováková, Jindřich Šimon Bár a další. To, že jeho život ani úsilí na literárním poli nešli vždy snadno, i nelehká léta počátku svého učitelování popsal v románu Suplent. Němečtí kolegové z plzeňské reálky mu zazlívali, že píše česky, a ostře kritizovali vyznění románu Za štěstím, za který byl málem suspendován z profesorského místa. Když v roce 1908 odešel do penze, vrátil se zpět do míst svého dětství a poslední léta trávil ve Štěkni u Strakonic. Již půl století v té době po smrti bývalý majitel panství a zámku polní maršál Alfred Candidus Ferdinand Windischgrätz. Ano, ten, který v roce Klostermannova narození, v roce 1848, krvavě potlačil pražské povstání. Rázný vojenský velitel pražské posádky v revolučním roce 1848 udusil březnovou revoluci v Praze i ve Vídni, přičemž neváhal z dnešních letenských sadů ostřelovat Prahu přímo z děl. Měl k tomu prý důvody vyplývající nejen ze služební povinnosti a strážce státního pořádku, ale důvody i ryze osobní. Během jedné z pražských demonstrací a bouří byla totiž v Celetné ulici, kde rodina maršála bydlela, při zvědavém vyhlížení z okna bytu zastřelena jeho manželka. Windischgrätzův potomek Alfred August nabízí již těžce nemocnému Klostermannovi trvalý pobyt na zámku, a to i poté, co sám musí zámek opustit. Štěkenské panství totiž zůstalo majetkem rodiny Windischgrätzů i po vzniku Československé republiky až do velké vzpoury zemědělských dělníků v roce 1920 a do následné pozemkové reformy. Během ní bylo rozparcelováno a rozprodáno. Zámek koupil katolický řád anglických sester, který umožnil klidný zbytek života spisovateli i jeho ženě Betty. Klostermann zde začíná psát autobiografický román Červánky mého mládí, ale dostane se jen k době svých studií na píseckém gymnáziu. Umírá po dlouhém utrpení 16. července 1923 a my se ocitáme znovu na konci jeho příběhu a života. života poklidného a romantického, jako byla v jeho době Šumava i zdejší obyvatelé, bez ohledu na to, jakého původu byli a jakým jazykem se dorozumívali. To se však mělo zanedlouho dramaticky a krutě změnit. Klostermann se toho již naštěstí nedočkal. Bídná cesta stoupá z údolí Štelsajfenského potoka smutným suchopádem až k brunátným vodám, přes které klene se kamenný můstek o jednom oblouku, za nímž vypíná se les, jemuž říkají Hauswald. Jda touto cestou dále, přijdeš ke dvěma kapličkám, stojícím po levé i pravé straně cesty a zírající družka na družku svými vchody. Tak píše Klostermann o místě v lesích nad Srním, kde od roku 1820 stála kaple každoroční cíl velké srnské poutě. V roce 1901 při znovu otevření kaple se pod širým nebem na tomto místě sešlo 2000 věřících. Slavnému a mýty opředenému místu s vodou, která měla údajně léčivé účinky, lidé tenkrát říkali šumavské Lurdy. Ale i to vše se mělo později zcela změnit. Blíží se druhá světová válka. Koncem 30. let byly podél Šumavy budovány betonové vojenské bunkry. Avšak nakonec bylo na základě Mnichovské dohody území Sudet přičleněno Hitlerově říši a menšinové české obyvatelstvo tlakem nuceno k vystěhování. Po skončení války zas bylo z oblasti vyhnáno všechno německé obyvatelstvo a zřízeno zde hraniční pásmo. Šumava se stala takzvanou hrází socialismu a zakázaným vojenským prostorem. Zanikly romantické samoty i sídla, roztroušená po staletí v krajině. Ze šumavských cest a pěšin zmizeli sedláci, pocestní i drobní pašeráci. Projít po roce 1948 touto hranicí zkoušeli jen jednotlivci v cestě za svobodou a mnozí z nich za to zaplatili životem. Zdejší obyvatelé jen těžko přivykali novým nařízením. Ke kapli na Hauswaldu i přes zákaz vstupu nadále přicházeli tak, jak byli po celý život zvyklí a odmítali se podřídit násilně zřízené vnitřní hranici. A tak po 137 letech existence kaple přišlo rázné řešení. V září roku 1957 chrabrá Československá lidově demokratická armáda kapli vyhodila do povětří. Dnes jsou z kaple k vidění jen znovu nalezené a obnovené základy. Likvidovány byly nejen kaple, usedlosti i celé obce, ale vůbec vše, co by mohlo připomínat minulost. Pokřivený obraz této doby podal komunista a pohraničník Rudolf Kalčík ve svém románu Král Šumavy, který byl později i zfilmován. Odstraněn byl i hřbitov Srní z hroby spisovatelových předků. Místo dnes připomíná jen památník na parkovišti místního hotelu s citátem Klostermanova spolužáka, básníka Adolfa Hejduka v českém i německém jazyce. Ten epitaf zní: Básník Šumavy, apoštol smíření mezi Čechy a Němci. Dnes je naštěstí Klostermanův kraj opět otevřen všem, ať jej nazývají Böhmerwaldem či Šumavou. Snad se podaří vrátit Šumavě i kouzlo, které měla pro mladého Karla Klostermana před 150 lety, když si do sešitu napsal tato slova. Jako chlapec jsem sem chodíval velmi často, rozjímal jsem tu a modlíval se. Nemohu vypsat, jaká měkká, zbožná nálada se tu snášela do srdce. Věčný stín tu vládl a velebný klid pod starými smrky, jedlemi a buky, které stály hustě jako živá zeď.